подкасты «Радио Свобода».
Что робить, коли идеологи на праце примушают уступать у партию Беларуси, у Белорусский союз женщинов? Ти можно пленно скористать вымушенное сябровство в проуладных организациях? Наша тема дня. Моральные и практичные дилеммы, связанные с вымушенным сябровством у проуладных идеологичных организациях, обмеркуем с Ириной Сидорской, доследчицей пропаганды, докторкой филологичных наук, кандидаткой философских наук, былой загадчицей кафедры технологии коммуникации и связи с громадскостью Белорусского державного университета. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Давайте уявим наступную ситуацию. Ну, возьмем Белорусский республиканский науковый центр кардиологии, ну, или это умовно так, загадчица отделения, например, так, и там у них есть наместник директора по идеологии и кадрам, и он подрабуя от яе вступить в Белую Русь и Союз женщин. Что робить? Можно отмовиться, или можно сразить посаду, вынику потерпеть пациенты и наладжена организация медичной допомоги у этой сферы, за якой она отказывая. Что робить? Уступать и не уступать? Коли уступать, то что робить и что не робить?
Складанае пытанне і складанае пытанне таму, што гэта ж лёс іншага чалавека. Я магу сказаць толькі пра сябе. Нават калі я яшчэ працавала загадчыцай кафедры, гэта было ў 20-м годзе, але да жнівеньскіх падзей, таксама перад намі вось такую задачу ставілі, каб усе загадчыкі кафедры былі ў Белай Русі. І вось мне здаецца, ну можа не я адна, можа яшчэ там один альбо два загадчыкі, мы вось як бы, ну, супраціўляліся да апошняга і так і не ўступілі. Але зараз сітуацыя змянілася. Зараз, на маю думку, мала, каб толькі чалавек быў у гэтых праўладных арганізацыях. Гэта датычыць нават не кар'еры яго альбо яе, а нават магчымасці працаваць на гэтай пасадзе і ў гэтай арганізацыі. Таму, на маю думку, тыя, хто зараз працуюць, ну вось на гэтых пасадах, у тым ліку ў медыцыне, ім прыйдзецца выбіраць не кар'еру, а нават магчымасць захаваць за сабой гэтую працу і гэтую пасаду. Людзі, кожны і кожная павінны рабіць выбар самі, але яны павінны разумець, што нават калі яны згаджаюцца на вось гэтае маленькае зло, яны павінны памятаць аб тым, што гэта ўсё роўна зло. І што вось калі яны згадзіліся на што-то адно, то гэта можа пацягнуць за сабой іншае. Ну вось сёння так, ты там уступіла ў Белую Русь, а завтра там яшчэ трэба што-небудзь зрабіць, а послязаўтра яшчэ. І вось, ну ты ж да гэтага згаджалася, а чаму вось ты зараз перастала згаджацца?
А калі паглядзець на сітуацыю крыху з іншага боку, ну вот национально ориентированный человек, який не поделяя каштовности режиму, трапляя у Белую Русь, трапляя у Белорусский союз женщин. И спробуя неким чином там, ну не то, что не робить зло, а навод, ну нечто нормальное зробить, коли такая ситуация будет.
Ну, такое можа быць, але вось на маю думку, на маю асабістую думку, гэта такой, ну, вельмі прывабны спосаб патлумачыць, чаму я згаджаюся. Бо за мной стаіць там нейкая справа, на якой я аддана, якая для мяне шмат значыць, і вось я не хачу не толькі згубіць гэтую справу, я хачу, каб яна развівалася, ну і што мне вельмі цяжка, ну, на самой справе там уступлю я ў гэтую Белую Русь, альбо там вось ў гэты саюз жанчын, але ўсё ж такі, вось гэта маё меркаванне, але, ну, вось я ў ім упэўнена, вось калі ты ідзеш як бы насустрач у гэтым маленькім, на гэтым маленькім кроку, далей ад цябе ўсё роўна будуць патрабаваць іншыя крокі, і табе будзе ўжо складаней адмовіцца.
Ну, ці ёсць ж сферы, на якіх можна ўплываць праз знаходжанне ў гэтых арганізацыях? Ну, напрыклад, будзе гэты сход, які будзе там зацвярджаць Лукашэнку, напрыклад, так? Ну, гэтыя людзі могуць прынамсі даносіць інфармацыю пра тое, як гэта адбывалася, а магчыма, там будуць людзі, якія прагаласуюць супраць.
Ну, а што прагаласуюць супраць, я не ўпэўнена, але вось тое, што першае вы сказалі, но так, добра мець, канешне, сваіх людзей у тым ліку і ў такіх сферах. Ну, яшчэ раз, гэта выбар кожнага і кожнай. Я бы не згадзілася, але гэта, ну, вось, маё светаўспрыманне, мой характар. Можа, іншы чалавек, як бы, і зможа гэта сумяшчаць. Але вось тады кожны дзень трэба сябе гаварыць, чаму я зрабіла такі выбар і што я раблю, каб, ну, вось, зменшыць тое, ну, зло на самой справе, якое зрабіў гэты мой выбар. Бо гэта ж, ну, на самой справе імітацыя дэмакратыі. Вось калі там шмат людзей у Белай Русі, у БРСМ, у Саюзе жанчын, то тады ж можна, ну, на міжнародным узроўні гаварыць пра тое, што вось паглядзіце, якія ў нас масавыя грамадскія арганізацыі, колькі там беларусаў у беларусак, і гэта ад іх імя, вось мы прымаем такія рашэнні. Ну, памятаць, вось чаму я зрабіла такі выбар і які ў яго могуць быць наступствы.
Давайте параўнаем сітуацыю цяперашнюю з тым, што было 80-е гады перад развалам Савецкага Саюзу. Ну, тады таксама вступалі ў ідэалагічныя арганізацыі, збольшага не з ідэйных меркаванняў, збольшага не таму, што прымышалі, а дзеля таго, каб рабіць кар'еру, ці, ну, просто так усе рабілі. У чым ёсць падабенства з цяперашняй сітуацыі, у чым прынцыповая розніца?
Падабенства, безумоўна, ёсць. Так, гэта было адно з правіл гульні, але быў больш мяккі характар у 80-е годы у гэтай гульні. Людзі на самой справе рабілі гэта для таго, каб мець нейкія прэферэнцыі, каб, значыць, расці па кар'ернай лесвіцы, каб мець там іншыя магчымасці. Зараз, калі аўтарытарная дзяржава змяняецца ўжо таталітарнай дзяржавай, быць проста, ну, вось там, сябрам нейкай праўладнай арганізацыі, гэтага недастаткова. Гэта самы-самы мінімум. Трэба штосьці актыўна ў гэтай арганізацыі рабіць. І не штосьці, а ў адпаведнасці з тымі ідэалагічнымі наратывамі, якія зараз беларуская дзяржава прасоўвае. Таму вось розніца ў характары гэтай дзяржавы. Зараз гэты характар значна больш патрабавальны, больш жорсткі з іншага, а з іншага боку, ну, гэта і ў 80-е гады 20-го века было, ну, зразумела, што гэта толькі гульня, што вось гэта рытуал, што на самой справе людзі так не думаюць. Але вось прайшло ўжо там, ну, амаль 50 год. І мы што, паўтараем тыя ж самыя памылкі, але гэта ўжо не назавеш памылкамі, гэта, ну, цяжэй, гэта мы як бы, ну, нейкая, я б нават сказала бы, і катастрофа, і маральная, і гуманітарная, калі вось мы не зрабілі, ну, вот такую хатняе заданне над тымі памылкамі, якія мы рабілі раней, і зараз мы іх паўтараем, але, ну, у значна большым маштабе.
Калі паспрабаваць ацаніць людзей, якія з'яўляюцца сябрамі гэтых арганізацый, мы не маем, канешне, такога поўнай інфармацыі пра гэта, але вот, ну, на ваше ўражанне, якая частка там адданых людзей, якая частка, вот, якія вымушана прыйшлі, якім все роўна просто для галачкі прыйшлі, як бы, ну, трэба, дык трэба.
Ад даных людзей меншасць, безумоўна, большасць, канешна, вось тых, як вы сказалі, якія трэба, ну, раз трэба, значыць трэба, і вось мяне гэта вельмі непакоіць, бо калі ў чалавека як бы няма каштоўнасці, калі чалавек сёння адзін, а заўтра, калі я ад яго патрабуюць зусім іншага, ну, таксама гэта выконвае, ну, тады ўжо, ну, вось такі чалавек флюгер, это, Ну гэта катастрофа для грамадства на самой справе, бо калі чалавек шчыра адстойвае нейкія там свае перакананні, гэта адно. І вось у савецкі час было вельмі шмат гэтых людзей, флюгераў, якія падпарадкоўваліся дзяржаве, там, а ў сябе дома гаварылі, што ну у нас там гэты вось кукіш у кішэні, мы его трымаем. То зараз, ну як бы гэта не мадэль для 21-га стагоддзя. Гэта мадэль, якую мы ўжо павінны былі перапрацаваць, зразумець, якія ў ёй хібы і, ну, не жыць па нейкім іншым мадэлям. Гэта разбуральна, мне здаецца, для самаго чалавека. Калі вось чалавек адчувае, што ў яго няма вось гэтага стержня, няма гэтага, ну вось, светапогляду, а як бы чалавек пад нейкімі там думкамі начальства вось мяняе свае ўласныя думкі.
Я хотела все ж ну, закрануть магчимость з'явления неких подпольщиков партизанов у шерогах этих правоуладных организаций. Ці разглядаете вы такую магчимость? Ну, мы зараз бачим, что есть пропагандисты, ну, такие вельми жорсткие, а есть все ж так, ну, больше в некоторой ступени белорусоцентричные, поміж ими на вас спрыжки отбываются. И, ну, коли национально ориентованные люди там будут, больше-меньше утямные люди там будут, ну так хотя б какие такие не такие, как бы зауважны супротив ці захавання чагосьці беларускага можа быць.
Ну, мне таксама хочацца верыць у партызаны падпольшчыкаў, так гэта вось тыповыя беларускія мадэлі, але ўсё ж такі я бы ну, не пераацэньвала магчымасці гэтых партызан і перш за ўсё падпольшчыкаў. Я думаю, што наадварот, вось тыя людзі, якія працавалі на карысць зла, яны могуць потым вось якраз пра гэта і гаварыць, што паглядзіце, а мы ж маглі зрабіць яшчэ нашмат больш гэтага зла, але вось мы толькі такім злом не вельмі вялікім зло ўжывалі, і гэта будзе для іх ну вось нейкая індульгенцыя, што вось мы не хацелі, мы там ажыццяўлялі супраціў, мы так вось гэта рабілі, але ну без гэтага ўжо усім было немагчыма, але вось нас там вымушалі больш рабіць зла. Я ўсё ж такі думаю, што гэта маніпуляцыя і што вось гэта такая індульгенцыя, і я бы не пераацэньвала магчымасці, ну, магчымасці пагуляць у падпольшчыкаў.
Спадарня Ірына, вы на пачатку размовы сказалі, што адмовіцца ад вступлення ў Белую Русь, напрыклад, гэта не значыць проста каб кар'ера спынілася, а гэта значыць магчымасць, што проста не будзе працы, што не будзе за што жыць, так? Ну вот як у варунках такога выбару можна яго рабіць? Это такая не толькі маральная, а вельмі практычная дылема. Як жыць далей, як дзяцей карміць? Пасля гэтага могуць не взяць на працу і ў іншых месцах. Это больш складаны выбар.
І не проста могуць не ўзяць, а хутчэй за ўсё не возьмуць. І вось гэтыя менавіта сферы, медыцына, адукацыя, вось сферы, якія шчыльна кантралююцца дзяржавай, там на самой справе людзі губляюць магчымасць працаваць па сваёй прафесіі. Так і ёсць, але яшчэ раз, вось кожны чалавек, ён робіць выбар для сябе, для вось у сваёй сітуацыі. Я не магу сказаць, што вось гэты выбар добры, а гэты выбар дрэнны. Я ще раз, яго кожны выбирае сам, бо сам нясе адказнасць за яго. Але калі ты думаеш, што вось, ну, ты пойдзеш вось на гэты кампраміс, бо, значыць, у цябе там ёсць, ну, вось такія фактары, якія ты павінна прымаць трымаць пад увагай, усё ж такі ты таксама павінна думаць пра тое, што гэта хай было і невялікае, але ўсё ж такі зло, і што ў гэтым, ну вось ты ўсё ж такі ўцягваешся ў гэтыя працэсы. Ну і можа штосьці рабіць, каб, ну, нейтралізаваць гэтае зло. А так, я разумею, што я даю такія вось парады людзям, якія ну, у складанай жыццёвай сітуацыі, але вось я хачу перш за ўсё сказаць, што ўсё ж такі мы заўсёды робім выбар, і мы заўсёды можам кожную, вось кожную хвіліну мы можам гэты выбар зрабіць.
А вы згадвалі, як на журфаку калісьці прымушалі ўступаць пра ўладныя арганізацыі. Як гэта рабілася, якія былі аргументы, хто гэта гаварыў?
Гэта нават не было якіх-небудзь аргументаў, гэта было, ну, напрыклад, пасяджэнне дэканата і сярод іншых пытанняў. Так, а што, у нас не ўсе загадчыкі кафедры ў Белай Русі, а як гэта такое можа быць? Вось калі ласачка, там вось вам там некалькі дзён абавязкова ўступіце. І пераходзілі да іншага пытання. Гэта як бы, ну, вось былі тыя вось правілы гульні, аб якіх як быццам не трэба і рэфлексаваць, разважаць, прыводзіць нейкія аргументы. І вось глядзіце, так, вось сядзіць чалавек і думае, а можа я на самой справе вось адзін такі, што ўсе даўным-даўно ўступілі, вось у гэтай арганізацыі прынята ўступаць, а вот я тут адзін альбо адна такая. Ну так я не хачу быць гэтай белай варонай, тады патрэбна, напэўна, і мне ўступіць. Вось любая арганізацыя, яна можа так ціснуць кожнага чалавека і, ну, гэта ў яе лёгка атрымліваецца.
У 20-м годзе былі іншыя умовы абсалютна, але як вы выходзілі з гэтай сітуацыі? Што вы гаварылі, не гаварылі, ці проста не рабілі?
Просто не рабіла. Я не магу сказаць, што я была такой ўжо там змагаркай сапраўднай. Я просто не рабіла тое, што, ну, зусім мне не хацелася рабіць.
Я знаходжуся за мяжой, вы знаходзіцеся за мяжой, вы свой выбар зрабілі ў свой час, і нас слухаюць цяпер збольшага, аўдыторыя нашага канала збольшага знаходзіцца ў Беларусі, людзі, якія ў іншых варунках знаходзяцца, які гэты выбар зрабілі ці не зрабілі, ці зрабілі па-іншаму. Якую параду, тым не менш, вы маглі б ім даць, калі яны вось будуць стаяць перад такім выбарам?
Верыць у сабе. Верыць у сабе, што на самой справе мы, вось кожны з нас, ну, досыць такія моцныя людзі. У нас ёсць там рэпутацыя, у нас ёсць сацыяльны капітал, у нас ёсць веды, ёсць там кампетэнцыі, і, ну, мы не прападзем. Вось не трэба думаць, што там без гэтай арганізацыі, альбо там без гэтай сістэмы, ну, там з табой нічога не будзе, і ты ось, значыць, там, ну, памрэш там недзе пад кустом. Не, такога не будзе, калі ты спецыяліст, калі ты чалавек, калі цябе паважаюць і калі ў цябе ёсць характар, ну, ты зможаш вельмі шмат.
Спадарня Ірына, дзякую вялікі за тое, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Дзякую, што падзяліліся сваёй экспертызай, расказалі сваю гісторыю, далі шчырыя парады. Дзякую вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта была Ірына Сідорская, даследчыца прапаганды, доктарка філалагічных навук, кандыдатка філазофскіх навук, былая загадчыца кафедры тэхналогіі камунікацыі і сувязяў з грамадскасцю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. У чим специфіка Мєнську як городського центру? Чому науковці кажуть про дефіцит городської культури у Білорусі? Чому у випадку столиці Білорусі совєтська концепція соціалістичного городу перетворилася у свою протилегласть? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з прафесарам Гесенскага універсітэту ў Нямецчыне, аўтарам кнігі «Менскі феномен. Гарадское планаванне і сацыялістычнае будаўніцтва ў Савецкім Саюзе пасля другой сусветнай вайны» Томасам Бонам. Добрый дзень, Томас.
Добрый дзень.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне вашай кнігі пра Менск. Чым яно адрозніваецца ад двух папярэдніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С обнять оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключилась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие, а с другой стороны план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раза должен быть построен совершенно новый город. Не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство. В то время, как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие – в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, принамсі, реализовать у Менску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой кантамодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. С сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, Советское градостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
И я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Менску у часы Брежнева, это значит у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактически потерпела крах. Чому?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решения жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставался торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск – городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існуе великая цікавасть до Менску. И сярод интеллигенции. И тому вот цікаво поразважать про ваши теоретичные высновы, бо у книзе есть термин «фобия урбанности». Вы пишете, что советские архитекторы керевались лозунгом «социалистичная гигиена шляхом рассяроджвания побудовав». И социальная гигиена. И что гэты лёзун суперечил заходней европейской концепции городу урбанизации при допомозе повеличения шчыльности. Но мы ведаем, что заходние города, они вельми шчыльные, шчыльно забудованы. И вот, коли поглядеть на теперешние заходние города, то все они растут у ширки и мают так званые микрорайоны на ускраинах. И это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные дома. Может, тут нема суперечности? Довоенный Менск так само имел высокую концентрацию домов и людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Менск утыкнулся с имкливым наплывом населения, связанным с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы, в своей книге я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, окцидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирте, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс, напротив, рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
У першым выданні кнігі вы пісалі пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі. Вельмі цікавая выснова. Як вы лічыце, ці пераадолены гэты дэфіцыт гарадской культуры ў наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
И если у меня до вас такое неверогодное питание, ці можна, на вашу думку, обличчя города уплывать на психику, культурный узровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличчя сегодняшняя Минск уплывая на Минчуков?
На первый взгляд, Минск удивляет размером своих улиц и площадей. Место встреч и знакомства становится очевидными только со второго взгляда. Сегодня мы видим, что тип советского человека постепенно уходит со сцены, и новое поколение берет на себе наследие партизан. И я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого дореволюционного Минска, оно должно вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы, в городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город Гießen совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. У него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются когорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гутарку.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архіву Радіо Свобода. Вострая брама. Гісторія Білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У гэтай сямейнай пары літаральна ўсё нетыповае. Югася Волкава, якую ў майстроўні ведалі з прозвішчам Касянюк, не лічыць майстроўню цудам. Мабыць, таму, што яе ўласная беларуская сведамасць праявілася зусім незвычайным чынам. Але пра гэта пазней. Югася мяркуе, што унікальная ў сваім часе на пачатку 1980-х майстроўня гэта проста нармальна. Затое Валодзя Волкаў, калі пригадывая майстровню, не стамляется повторять слово «цудовно».
Я убачил пригожую девчину, якая цудовно пела, цудовно танчила. И таким чином у меня обудилось почуття, что треба ведать больше про Беларусь, про тих людей, которые цудовно володают мовы. Это был вельми цікавий момент той молодости, якая допомагает мне и по сегодняшний день. Это именно школа життя, великий шлях до самодосконалення. И это было цудовно.
Володя працює у фірмі, якая спеціалізується на сродках пожаротушення і видає нотну літературу. Інакше кажучи, гасить страсті матеріальне і запалює духовне.
У будь-якому випадку на перше місце я не ставлю момент бізнесу. Я не хочу этого робить, потому что мы повинны передать нашим детям нечто большее, чем просто накерованность до грошу, до некого социальных моментов, для перевахи над тысячами людьми. Я недавно нашел такую формулировку «творческий бизнес».
Майстровню і да Беларушчыны Володю прывяла Югася, ці, можа быць, больш дакладна цікавасць да Югасі. А ў самой Югасі ўсё атрымалася не так проста і зразумела.
Адкуль для мяне прыйшла беларуская мова? Да гарадской дзяўчынкі з рускамоўнай сям'і. У мяне такое ўражанне, што яна была са мной заўсёды. Я памятаю сваё маленства, як я ўвечары сядала каля радыё і слухала калыханку. І я не памятаю, каб у мяне ўзнікалі калісьці нейкія пытанні, што нейкія незразумелыя словы. Памятаю гэты голас, мой маленькі дружа. Апавядальнік казаў. Потым кніжкі на беларускай мове, прычым не ведаю адкуль, пераклады замежных пісьменнікаў, дзіцячая літаратура. Вось гэта ўсё неяк з дзяцінства вялося, і не ўзнікала ў мяне пытання, гэта павінна быць і гэта не павінна быць. Я ўвогуле вызваленая была ў школе ад беларускай мовы па стане здароўя. Ну, я не толькі ад беларускай мовы была вызваленая ад фізкультуры, ад урокаў працы, ад спеваў. Ну, такая рахітычная дзяўчынка, напэўна, была, хаця я так не памятаю, да, па праўдзі. Ну, але на уроках мовы я ўсё адно сядзела. А ў сёмым класе, калі я была, я памятаю такі момант, настаўніца рускай мовы, аднекуль прыйшла радасная і паведаміла: дзеці, хутка ніякіх моў ўжо зусім не будзе, будзе толькі адна руская мова. І ўсе радасна закрычалі «Ура!», а я тады ад злосці заплакала. І я тады пайшла да настаўніцы беларускай мовы і сказала, што я хачу вывучаць беларускую мову. І яна мне сказала, што ты мусіш напісаць заяву. Чамусьці я памятаю вось так. Яна не сказала «бацькі», я памятаю, што я пісала заяву на імя дырэктара, я пачала вывучаць беларускую мову. І памятаю, якая была натхнёная, калі па першай дыктоўцы атрымала 4.
Не ведаю, як вы, а я такую гісторыю чую ўпершыню. Амаль заўсёды чалавека да беларушчыны вёў нехта іншы ці нешта іншае, а Югася прыйшла ў майстроўню сама, гатовая. Не хтосьці рыхтаваў, выхоўваў ці паўплываў выпадкова, а сама.
У мяне яшчэ было непрыемнае ўражанне ад настаўніцы беларускай мовы. Калі мы з пачатковай школы пераходзілі ў чацвёрты клас, шмат настаўнікаў. Вось першы урок беларускай мовы. Настаўніца называе прозвішчы, знаёміцца з вучнямі, пытаецца мяне, і я кажу, што я вызваленая ад беларускай мовы. І яна досыць так агрэсіўна, як мне падалося, паставілася да гэтага і сказала: «Сала беларускае любіш?» Я сказала: «Не люблю». Гэта была чыстая праўда, я ніякае сала не люблю. І я просто адчула сябе незаслужана пакрыўджанай, таму што не я ж сама сябе вызваляла. Вось. Ну, але потым настаўніца добрая была, потым гэтае ўражанне пакрысе всплыло.
Каб убачыць у гэтай нетыповай гісторыі тыповае, варта згадаць не раз бачаную ў кнігарні сцэнку, калі дзіця просіць у маці нейкую прывабную кніжку, а радзіцелька абсякае дзіцячую цікаўнасць кароткім: «Не надо, это на беларускам». У выніку дома не аказваецца ніводнай беларускай кніжкі, і шанцы, што нехта паўторыць Югасін шлях, зводзяцца да нуля. Цяпер можна спадзявацца толькі на цікаўнасць ад адваротнага, на прыродны дух пярэчання, на пратэст. Чаму, маўляў, калі прывабная кніжка па-беларуску, дык яе нельга набыць, мець, чытаць? Але ўявіць сабе, каб цэлая генерацыя беларусаў стала патрыётамі ад адваротнага, немагчыма. Югасі пашанцавала з маці. Мабыць, таму Югася і ўмацавалася ў думцы, што ўсё, што з ёй адбылося, не экстраардынарнае, а нармальнае.
Маці ў мяне апазіцыянерка па жыцці. Усё сваё дзяцінства я засынала пад шумы варожых галасоў, якія слухала маці.
Праз маці і яе вучня Ігара Міклашэвіча Югася дазналася і пра майстроўню. Гэта быў 1984 год.
Дакладна, я была на трэцім курсе. Гэта быў педагагічны інстытут тады. На настаўніцу пачатковых класаў з музыкай я вучылася. І ад Ігара Міклашэвіча даведалася пра сустрэчу са Знічом і прыйшла на гэтую сустрэчу першы раз. Ігар Міклашэвіч быў вучань маёй маці у школе, дзе яна выкладала гісторыю. І пасля школы яшчэ з ёй кантактаваў. І ён ёй паведаміў пра гэтую сустрэчу. І я ўжо стала хадзіць, і маці потым ужо была не рада, што мяне туды загітавала, таму што я хадзіла кожны раз да самага канца, і яна вельмі турбавалася, дзе я позна хаджу. Не менавіта на Зніча, я проста памятаю, што тады быў Зніч. Мне тады слова «Зніч» ні пра што не гаварыла. Я проста па натуры сваёй цікаўны чалавек, і я пайшла паслухаць, і мне спадабалася і сама сустрэча, і вось гэта суполка моладзі у Палацы прафсаюзаў. Зніч нешта апавядаў, чытаў вершы, а пад канец сказаў: «Скрозь хмары свеціцца, як поўня, культур шабашнікам не роўня, майстроўня». Ну і пасля гэтага спеўкі былі. Я памятаю, што хтосьці з залы гукнуў: «Віялета, пачынай». І з першага раду павярнулася дзяўчына, сказала, што заўсёды «Віялета». І тады я убачыла «Віялету» першы раз. Ну а потым пазнаёмілася з іншымі дзяўчатамі і хадзіла.
Вызваленая ў школе ад урокаў беларускай мовы і спеваў Югася стала спявачкай у адзіным на той час беларускамоўным аб'яднанні моладзі. Яна і цяпер лічыць, што нічога незвычайнага ва ўсім гэтым не было.
Я не ўспрымала гэта і зараз не ўспрымаю як цуд. Я гэта неяк ўспрымала натуральна. Ну, я глыбока не капала. Па шчырасці сказаць, магчыма, гэта і ўласціва моладзі, такі некаторы эгацэнтрызм. Я не ўспрымала майстроўню і сябе. Я хутчэй ўспрымала сябе ў майстроўні. Таму для мяне гэта было цалкам натуральна. І я пам'ятаю, що хтось, не пам'ятаю хто, але неяк прогучало, що, мовляв, гэта вось ви там збіраєтеся, гэта може бути небезпечно. Я сказала, що тут такого? Кому ми несем погрозу? Ну, я просто страшно здивилася. І, може, від гэтага і некая такое було відсутність страху. У мене були некалькі сябровок, і дві з їх прийшли на одну з сустрічей. Їм було вельми цікаво, але вони не стали ходити. Одна сказала, неяк тут у вас занадто, пошукала слово «свободно». Я здивилася, але не стала її розпитувати, а чим це кепска.
Занадто свободно. Можна з гэтага посміятися, а можна розгледіти у гэтым глибокую розніцу в усприманні свободи, як подставової каштовності американської демократії на протилеглым боку океану, ті, скажем, французької революції, і свободи, яка у білоруському громадстві традиційно усприймається як адихот від парадку, від системи, від самого гэтага громадства, від того, каб бити. Як усе. Той мотив недолучення до майстровні, виказаний невідомою дівчиною-студенткою, у вас тут занадто свободно, нікуди не зник. І у сьогоднішній ситуації може бути тлумаченням, чому білоруси масово не долучаються до демократичного руху, на стягах якого написане слово «свобода». Заклик до народу, який ведає свою меру свободи, стати свободним без усякої меры не має широкого відгуку, бо свобода не сприймається у нас як каштовність, тим більше як подставова каштовність. У нас перепитують за свободу від чого? І каб прищапіць народу іншае разуменне свабоды, спатрэбілася б мэтанакіравана выхаваць цэлае пакаленне, а можа быць і не адно пакаленне людзей з іншым складам розуму. Калі б на пачатку 1980-х майстроўня стаяла толькі на дэкларацыі свабоды, яна б, верагодна, так і засталася б маргінальнай суполкай. Будучыню ёй забяспечыла тое, што яна была школай нацыянальнага ўзгадавання. Гэтая схема працы з людзьмі ніколькі не састарэла да сёння і будзе актуальная яшчэ доўга, калі не заўсёды. Ва ўсведамленні чалавека мусіць адбыцца зрух. Не ад чаго свабода, а свабодны хто. Каб быць свабодным, трэба спачатку стаць кімсьці, назвацца, абазначыць сябе. Адзінка насельніцтва не патрабуе свабоды, не ведае сваіх правоў чалавека і не мае клопату з іх абмежаваннем. Калі ж я беларус, я адразу натыкаюся на абмежаванне маіх правоў з усіх бакоў. Мая мера свабоды ператвараецца ў меру несвабоды, у абмежаванне маіх моўных, інтэлектуальных, педагагічных магчымасцяў, а свабода становіцца пры гэтым абсалютнай каштоўнасцю. Бо варта мне самаідэнтыфікавацца, як для мяне страчваюць першаступенную важнасць такія рэчы, як апека з боку дзяржавы, як статкавая утульнасць быць як усе, як прадпісаны кімсьці распарадак майго ўласнага існавання. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Югася і Валодзя Волкавы. На пачатку 1980-х Валодзя Волкаў, напэўна, пра такія рэчы не задумляўся. Ён пераадольваў вялікія адлегласці і высокія этнічныя бар'еры. А ў беларускую майстроўню, як я ўжо казаў, яго прывяла цікавасць да Югасі Касянюк.
Я ўражэнец Камарына, Брагінскага району, Гомельскай вобласці, але я вырас в Оренбурге, там займаўся спортам, пачаў сваю працоўную дзейнасць, приехал, на великий жаль, непісьменным беларусам. І дзякуючи вось беларускай майстроўні, я далучыўся да культуры, да традыцыі. У Спочатку я побачив Югасю у своєї встречної сестри Лишковській Марині, після чого у мене появилися інтереси, які дозволили мені познайомитися з білоруським астроні. Шмат кого пам'ятаю, люблю і з якими щаслив зустрікатися і зараз. Я побачив вечірковинцю Сергія Шупу. Ось ця пліяда молодих людей вельми уразила мене некою сталостю, задором і з рівнем ведов, які, наприклад, мене привели к тому, що я 5 год писав з 81-го года роботу односно Великого князства Литовського у Юхо Йосифа Олександровича. Так отрималося, що я був студентом юридичного факультету, але вже з перших моментів я запомнився своїм однокурсникам, пісенним репертуаром білоруському астроні. Навіть зараз було 30 год нашому курсу, і всі потребують від мене пісні того часу.
Ой, коси, коси, винає, ой, коси, коси, винає, мало служили, винає, мало служили, винає, ой, боль служити не будете, ой, боль служити не будете, подвели.
Згадуючи хлопців, які запомнилися йому з майстровні, Володя підкреслює.
Вельми важливо було бачити, що ніхто з їх ніколи не сприймались мною як націоналісти.
У білорусів існує стереотип націоналіста як маргінала, сектанта і того, хто просто ненавидить усе, що національно не своє. А у діяльності майстровні все було орієнтовано на відкритість, на поширення, для чого, власне, і ладилися масові свята, виступи в школах і зустрічі з цікавими людьми. Згаданий стереотип націоналіста – це другий бок того розуміння свободи як порушення правилов. Можна казати про те, що насаджався цей стереотип усією совєтською системою, але головне те, що він насадився, прижився і культивується дагетуль. Сутність його виглядає так. Бути націоналістом – це значить самим собою дренно, бо коли ти усвідомив сам себе, свобода становиться для тебе абсолютною коштовністю. А каб яна такой не была, ты повинен разуметь, что национализм – это ледзьве не злачынства. Такі вобраз націоналізму у майстровські часи виглядав ще більшим пуделом, чим сьогодні. Ось чому майстровці інтуїтивно імкнулися не вживати гэтае слово, а тим більше не покидати ураження секти ці нейкага закритого зборища, апантаних своєю ідеєю маргіналов. Насамрэч, негативні конотації націоналізму зв'язані з поводинами конкретних людей. Ёсць люди затятые, апантаные, схильные до сектанства, але сам по себе национализм тут ни при чем. Тое, что каждый человек найперш отстоивая интересы своей семьи, а не суседской, цалком натурально. Это зусім не значит, что он при этом суседскую семью ненавидит. Звичайно, все простей. Ёсць прыярытэт твоёй культуры, а ёсць іншыя культуры, якія з'яўляюцца прыярытэтам для сваіх носьбітаў. Згадаю верш, які напісаў Пятро Бітэль. «Любіць сваё зусім не значыць, чужое ганіць, абражаць, вось за чужым свайго не бачыць, не вывучаць, не шанаваць, злачынствам будзе без сумнення, бо ёсць такі закон жыцця. Шануй чужое аж да пакланення». Своє любі до самозабиття. Зрешті, у нас, у Білорусі, ми частяком трапляємо у полон не так трактованих термінів. Націоналізм або патріотизм ґрунтується на любові. На любові ґрунтувалася білоруська майстровня. Любов'ю до свого продиктованого і тое, чим сьогодні займається Володя Волков.
Некілька год у нас іде вельми такий складаний проєкт, який включає авторські програми людей, які вельми добре відносяться до культурних традицій різних народів світу. І коли нас такі люди мають можливість робити те, що на серці. Хтось розпрацьовує японську тему, тематику, хтось західноєвропейську. Ну, безумовно, наша душа в кольорах наших білоруських мотивів. І те, що ми зараз робимо, і те, що будемо пропонувати громадству, в тому ліку і в Російській Федерації, на Україні. У нас такий девіз: сердечно запрошаємо Білорусь. З любов'ю із Білорусі. І це тема любви, безумовно, до життя друг до друга.
І Югася, і Володя прийшли у майстровню у 1984 році. Це значить наприкінці її існування, коли майстровня вже готова була поділитися на різні керунки діяльності. І коли невзабаві створилася співна суполка «Дзяніця», туди перейшли і Волкови. Але коли для Володі майстровня була щасливим епізодом ягоної молодості, дик Югасю вона провела праз ще одну метаморфозу яе життя.
Вось сама гэтая майстроўская школа маўлення. Не змушана, нідзе папраўляюць, нідзе нешта падказваюць. І я памятаю, што нідзе мы рассаджваліся на стале, на нейкіх спеўках. І я падышла і падумала, як вось гэта сказаць. Ну, неяк сказала, там, падзвінься. І стаяў побач хлопец, сказаў, падсунься. Ну, так, як бы сам сабе, не той, што там ён мяне паправіў. І гэта быў Мікола Сасноўскі. Однозначно я тады зразумела, што мяне цікавіць, што мяне цікавіць мова. Пачалося гэта з інтарэсу да беларускай мовы, да мовы як да нейкага арганізма, з ейнымі канчаткамі, суфіксамі, рознымі формамі, таму што ў школе гэта было тое, што я больш за ўсё ненавідзела. Канчаткі, суфіксы, там розныя тыя ўсе склоны і всякую гэтую трасцу пачварную. Я пасля школы не пайшла на філфак, таму што я не хацела займацца вось гэтымі моўнымі рэчамі. А тут, у майстроўні, я зразумела, што вось гэта мяне і цікавіць. Вось канчаткі, суфіксы. Пасля педагагічнага інстытута я яшчэ закончыла універсітэт, філалагічны факультэт. І в 95-м годзе прыйшла працаваць у інстытут мовазнаўства, у аддзел славянскага і тэарэтычнага мовазнаўства. І вось з таго часу там і працую, у Акадэміі навук.
Між іншым, Югасі давялося працаваць і ў першым у Менску беларускамоўным садку.
Віялета мяне парэкамендавала. Я студэнтка яшчэ была. Гэта садок на Якуба Коласа. І там загадчыца Галіна Прыма стварыла беларускамоўную групу, і ім патрэбны быў беларускамоўны музычны кіраўнік. Я там працавала музычным кіраўніком, і цалкам з дзецьмі рабілі беларускамоўныя святы. Ну і ўвогуле я з імі ўвесь час размаўляла па-беларуску. І, трэба сказаць, ніколі не было праблем таксама ў камунікацыі. З ясельнымі дзецьмі першы раз вельмі ўразілася, калі прыйшла да іх там у іх занятак, здаецца, па санітарных нормах не больш за 20 хвілін. Там трохгадовыя дзеці, і мне некая каза была на руцы, лялька, рукавічка. А ў канцы каза ім кажа: «Да пабачэння!» І я сама ледзь не ўпала, калі мне гэтыя все малыя дзеці закрычалі: «Да пабачэння!»
Яшчэ адно ператварэнне, што адбылося ў майстроўні з Югасей, гэта набыццё імя.
У Югасі ў мяне ахрысціў Вінцук. Ён, відаць, выпісваў у бібліятэцы, і як хросны бацька кожнаму даваў ягонае імя. І я папрасіла, як маё імя будзе некая беларуская форма. Мусіць, атрымалася памылка, таму што потым, калі мне ўжо ў рукі трапіў слоўнік Ластоўскага, там на рускае Евгенія няма формы Югасі. Гэтая форма да імя Жанна. І я тады падумала, што, мусіць, ён можа не дачуў, што я Жэня. Ну, я асабліва не афішую гэтую гісторыю, таму што Югасі мне страшна падабаецца. І я ўжо вось столькі гадоў у Югасі, і для мяне ўжо ёсць такі вызначальнік, калі хтосьці мне тэлефануе, маці кліча, і калі яна кажа, што клічуць да тэлефона Югасю, то я ўжо ведаю, што гэта нехто свой. А калі там Жэню ці яшчэ Скры Божий Евгению Витальевну, то это значит, хтось ты сторонний, чужий.
Своих у Югасі і Володі з майстровських часов шмат. І сярод тих, хто ходить з ними по одних менських вулицах, і сярод тих, хто опинувся далеко, і кого яны тільки узгадують.
По-перше, Володі вострієчна сестра Марина Лучковська. Хоч вона тепер і далеко, але вже такі свояцькі сувязі. Гэты курс філфаковок, як їх називали, Алена Климович, Марина Лычковская, Наталья Лазовская, Алена Климович теперь так само далеко, за океаном, Виолетта за океаном, але мы контактуем по-ранейшему. Час от часу с Верти Лазовской пересекаемся на улице пробегаючи. Гени Калойку сустракала ранее частей, теперь, видать, уже иншими улицами ходим. С Евгеном Милосевичем пересекалася. Кого еще узгадаю, хай не крадуете, кого не узгадала.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Югася і Володя Волкавы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.